Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Mimi ni Kenneth Bwire. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamemsihi rais wa Russia Vladimir Putin kuendelea na mazungumzo kuhusu vita nchini Ukraine. Vyanzo vya habari nchini Ufaransa na Ujerumani vimesema kwamba viongozi hao wawili wameitaka Russia kuacha mashambulizi mara moja na kusisitiza kwamba suluhisho lolote la mgogoro huo linastahili kupatikana kupitia mazungumzo kati ya Russia na Ukraine. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kujadili vita vya Russia na Ukraine katika kongamano la leo Alhamisi litakalofanyika Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa Russia na Ukraine wamefanya mazungumzo ya ana kwa ana nchini Uturuki hii leo, huku vita hivyo vikiingia wiki ya pili licha ya shutuma kadhaa za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema kwamba hakuna hatua imepigwa katika mazungumzo hayo ya kusitisha mapigano, lakini waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema kwamba Moscow inataka kuendelea kufanya mazungumzo na Ukraine. Zaidi ya watu milioni 2.2 wamekimbilia nchi jirani kutoka Ukraine kutokana na vita hivyo. Umoja wa Afrika umemtaka rais wa Russia Vladimir Putin kumaliza mgogoro wake na Ukraine kwa njia ya amani ya kudumu badala ya vita. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Senegal Macky Sall amezungumza na Putin wiki moja baada ya Senegal kujiunga na mataifa mengine ya Afrika 16 kujizuia kupiga kura katika Umoja wa Mataifa kuiwajibisha Russia kutokana na uvamizi wake Ukraine. Mataifa ya Afrika yana nia ya dhati kutaka vita vya Ukraine kukoma, lakini pia hayataki kuonekana kumchukiza rais Vladimir Putin. Russia ina ushirikiano wa kibiashara kote Afrika, ikiwa imewekeza dola milioni 300 nchini Senegal katika kampuni ya mafuta ya Lukoil inayomilikiwa na Russia. Kampuni hiyo vile vile imewekeza nchini Cameroon, Misri, Ghana na Nigeria. Kampuni za kuchimba madini za Russia zimewekeza kote Afrika, hasa katika kuchimba almasi nchini Angola, aluminium nchini Guinea na uranium nchini Namibia. Russia pia ni muuzaji mkubwa wa silaha kwa mataifa ya Afrika tangu mwaka 2015, na kampuni zake za kijeshi zina mikataba na serikali za Afrika kama Mali na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Serikali ya Mali imetangaza kuanza uchunguzi kuhusiana na ripoti za kuuawa kwa raia wa Mauritania katika sehemu ya mpakani, lakini ikafutilia mbali madai kwamba wanajeshi wake walihusika na mauaji hayo. Mauritania imedai kwamba wanajeshi wa Mali wanaendelea kufanya vitendo vya kihalifu kwa raia wake baada ya idadi isiyojulikana ya raia wa Mauritania kutoweka wakiwa karibu na mpaka wa nchi hizo mbili. Mbunge wa Mauritania amesema kwamba karibu watu 15 wamefariki katika sehemu iliyo kusini mwa Adel Bogro mashariki mwa Mauritania. Kuna madai ambayo hayajathibitishwa kwamba watu 30 wametoweka na hawajulikani walipo, huku wanajeshi wa Mali wakilaumiwa kwa tukio hilo. Msemaji wa serikali ya Mali Kanali Abdoulaye Maiga amethibitisha kwamba mauaji hayo yalitokea. Kiongozi wa serikali ya kijeshi ya Mali Kanali Assimi Goita amezungumza na rais wa Mauritania na kuamuru kwamba uchunguzi ufanyike haraka iwezekanavyo. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia mgogoro wa Libya amesema kwamba anatafuta kufikia makubaliano mwezi huu kuhusu sheria za uchaguzi na mipangilio ya katiba, huku pande zinazopingana zikiwa zimeingia katika mvutano mkubwa na hatari kwa taifa hilo. Stephen Williams amesema kwamba ametaka mazungumzo kati ya wabunge na baraza la juu la taifa hilo kufanyika kabla ya mwezi wa Ramadan unaotarajiwa kuanza Aprili mosi. Libya inapitia kipindi kigumu cha kisiasa baada ya bunge kuapisha serikali mpya wiki iliyopita, huku utawala wa sasa ukikataa kuondoka madarakani baada ya kushindwa kuandaa uchaguzi wa kitaifa uliokuwa umepangiwa kufanyika mwezi Desemba mwaka uliopita. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha mwenzangu BMJ Muridhi kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hey. undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hatua ya Ukraine kutaka kuwarejesha nyumbani wanajeshi na vifaa, zikiwemo helikopta zinazohusika katika operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa barani Ulaya na vile vile barani Afrika, ili kuwasaidia wenzao walio nchini Ukraine katika mapambano kufuatia mashambulizi yanayotekelezwa na Russia.
Wale wa Ukraine ambao wako katika Kongo, ambao wanasaidia Kongo kufanya shughuli mbalimbali, lazima warudi kwao pia kwenda kusaidia kwao.
Kwenye sehemu ya pili, tutaangazia matukio ya hivi punde kabisa katika mchakato wa siasa za Kenya kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Ukraine imetangaza kwamba itawarejesha nyumbani wanajeshi pamoja na vifaa, zikiwemo helikopta ambazo zinahusika katika operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa barani Afrika na kule Ulaya, ili kuimarisha, kwa maneno yake, ulinzi nyumbani katika kukabiliana na uvamizi wa Russia. Hayo ni kwa mujibu wa afisa mmoja wa Umoja wa Mataifa. Na vile vile, katika mahojiano na waandishi wa habari au mkutano wa waandishi wa habari mjini Kinshasa, MONUSCO wamethibitisha hilo. Wanajeshi wa Russia, kama unavyojua msikilizaji, waliivamia Ukraine karibu wiki mbili zilizopita, na wameendelea kuwavamia kwa makombora hayo na vile vile mabomu, na kuzingira miji kadhaa na kulazimisha zaidi ya watu milioni mbili, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, kukimbia. Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky alitia saini amri hiyo siku ya Jumanne hiyo juzi, ya kuviondoa vikosi vyote vya kulinda amani ili kusaidia katika juhudi hizo za vita katika huko nyumbani, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ukraine. Kifupi ni kwamba Ukraine inachangia takriban wanajeshi 300, maafisa wa polisi na wafanyakazi katika misheni 6 au jumbe 6 za Umoja wa Mataifa, idadi ambayo wachambuzi wanasema huenda isibadilishe sana operesheni za kulinda amani katika sehemu hizo mbalimbali. Mchango wake mkubwa, msikilizaji, kufikia sasa ni kwa ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unajulikana kama MONUSCO, ambao unajumuisha pamoja na wanajeshi wake vifaa kama vile helikopta 8 za Ukraine na kitengo cha anga cha watu 250, na hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa MONUSCO. Tutapata mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu kule mjini Goma, amekuwa akifuatilia taarifa hii. Na vile vile tutakuwa na mchambuzi wetu Amin Mwidau, naona tayari ameingia kwenye kipindi na atusubiri akiwa kule Toronto, Canada, ataingia kwa njia ya simu punde si punde. Lakini kueleza tu kidogo ni kwamba msemaji huyo wa MONUSCO aliwaambia waandishi wa habari au shirika la habari la Reuters kwamba wanajeshi wa Ukraine wako pia katika nchi kama vile Mali, Sudan Kusini, Sudan yenyewe, na vile vile Cyprus na Kosovo. MONUSCO yenyewe ina takriban wanajeshi 12,000 ambao wametumwa kule nchini DRC, wengi wao katika eneo la mashariki lenye utajiri wa madini la nchi hiyo ya Kongo, ambako maelfu ya watu wamepoteza maisha yao kwa sababu ya mashambulizi yanayotekelezwa na makundi ya wanamgambo wanaopigania udhibiti wa ardhi na rasilimali. Kabla sijamleta Amin Mwidau, kama nilivyokueleza msikilizaji, twende kwake mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC, Austeo Malivika, atupashe zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Matias Gilman, msemaji wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema Umoja wa Mataifa unazungumza na viongozi wa Ukraine kuhusu namna askari wao wataondoka na namna gani yaweza kuleta hasara kwa operesheni za Umoja wa Mataifa. Matias ni msemaji wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameongeza kuwa kila taifa lina haki za kuondoa askari wake lakini kwa utaratibu.
Sio
sisi kusema tunakubali ama kukataa ama hatukubali wao kuondoka. Ni taifa husika ndilo linaamua. Hatuwezi kukataa. Sisi tunaona na kutazama iwapo haitaathiri operesheni zetu. Utafahamu kwamba Ukraine ina askari 250 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi wao wakiwa ni marubani, wakiwa na helikopta za kijeshi ambazo zote serikali ya Ukraine imeomba zirudi nyumbani. Pasiasi Simamuli ni kutoka mashirika ya akina mama mjini Beni, Kivu Kaskazini.
Hata wale ambao wale wa Ukraine ambao wako katika Kongo ambao wanasaidia Kongo kufanya shughuli mbalimbali, lazima warudi kwao pia kwenda kusaidia kwao. Ukraine ina sheria kabisa kuweza kukamata ile hatua.
Wachambuzi wa siasa na kiusalama nao wakiwa na mtazamo tofauti. Laura Mugiraneza yuko Goma.
Kwenda kwake Ukraine kwetu, hitaji letu ni kwamba hata MONUSCO yote waondoke, waache kwa wakongomani, wasaidia wakongomani tu wenzao, sababu kuwako kwao hata wakiwa milioni ngapi katika Kongo haiwafarii wakongomani chochote.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu ikiwa na wasiwasi kuhusiana na hatua hiyo ya Ukraine. Mapendo Kusudi yuko Ruchuru.
Wakati hiyo vyote vinarudi makwao inakuwa shida, kwa sababu sasa Umoja wa Mataifa hizi kosi Umoja wa Mataifa vitakuwa na kida ya kupata tena hiyo helikopta na vifaa vingine vya vita ambavyo wangeliweza kutumia, pamoja na watu kuenda na vifaa kuenda. Hiyo inakuwa shimo kabambi ndani ya utekelezaji wa kuleta amani ndani ya nchi yetu ya DRC.
Askari wa Ukraine katika MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana umuhimu wake, kwani wengi wao ndio marubani wa ndege zinazotumiwa hapa ijini kwa zaidi ya miaka 20 katika ulinzi wa amani. Saidi Balikwisha ni mbunge kutoka Isali Vulambo.
Kama Ukraine leo inakamata mpango ya kusema inatoa majeshi wake na vyombo vyake ndani ya Umoja wa Mataifa, ni katika haki zake.
Hata hivyo, nimezungumza naye Mambo Kawaya, kiongozi wa mashirika ya kiraia ya wilani Nyiragongo.
Ni Ukraine itaenda na inabeba vifaa vyake, nafikia kwamba itaweza kugusa kabisa sana kwa ngambo ya uongozi wa usalama ama wa maoperation ya kijeshi ambayo inakuwa ikifanyika kwa sasa.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika. Na wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda nchini Ukraine, wakimbizi wakiingia katika nchi jirani pia, kuna suala linaloibuka hilo kuhusu ni nani anaweza kusaidia, hasa katika kuzungumza kwa suala la kijeshi. Na kuna wengine ambao wamesema wako tayari kwenda kuisaidia Ukraine. Huko nchini Nigeria, mwandishi wetu Collins Atohengbe anaripoti kwamba kuna watu ambao wamekutana na balozi wa Ukraine nchini Nigeria wakisema kwamba wako tayari. Labda tuungane naye moja kwa moja atueleze ni nini wamekisema na ni nini kinachowezekana. Je, wanaweza kupelekwa huko? Collins Atohengbe, tueleze kwa kifupi nini kimetokea huko Nigeria kuhusu swala hili.
Hapa mjini Abuja, wa Nigeria kadhaa, watu wazima kabisa na vijana, wamekwenda balozi wa Ukraine mjini Abuja kusema kwamba wako tayari kuandikishwa katika jeshi la Ukraine kupigana, kujiunga na Ukraine kupigana na Urusi. Na hiyo ni ilikuja kama surprise kwa watu wote, na serikali ililazimishwa kutoa shauri ya habari kwamba hakuna mtu yoyote Mnigeria yote anayeruhusiwa kujiunga kama wanajeshi wanamgamu kujiunga katika jeshi la Ukraine au Urusi kujiunga katika vita vya hapo.
Tunaungana sasa na mchambuzi Amin Mwidau, anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Toronto, Canada. Amin, kuhusu usaidizi ambao Ukraine inaweza kupata kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, kuna suala la wanajeshi kama vile miungano ambayo tumeona ya kijeshi ama ujumbe wa kijeshi ukitumwa maeneo mbali mbali. Hili kwa nini alizungumzwi sana?
Hili ni swali ambalo kwamba lataka kwa limekaa zaidi kisheria. katika katiba ya Umoja wa Mataifa, ukiangalia chapter ya 6, 7 na 8 ndio yenye kuzungumzia swala la peacekeeping. Kwa hiyo katika mambo ya nchi mbili zinazopigana, ili kupelekwe maaskari wenye kulinda usalama, ni lazima zile nchi zikubaliane, yani lazima kuwe na consent baina ya Russia na Ukraine kwamba peacekeepers wapelekwe pale. Na alafu wale peacekeepers watakokwenda wawe ni watu ambao kwamba hawako katika mrengo wote katika wenye kupigiana. Alafu kwamba hakuna matumizi ya silaha isipokuwa kwamba wakiwa wameshambuliwa. Kwa hiyo swala hilo kwa sasa ni tatizo, kwa sababu Russia na Ukraine wenyewe hawajaomba peacekeepers wapelekwe. Swala la pili ambayo Umoja wa Mataifa ingeweza kuweza kuingilia ni kuangalia usalama ambao yenda kulingana na chapter ya 7 ya peacekeeping. Sasa hapo ni kwamba Umoja wa Mataifa waweza ukaingilia bila ya zile nchi mbili kukubali. Lakini hasa kizungumkuti ama kigunizi kilichoko ni kwamba kupita katika Umoja wa Mataifa lazima suala hili lipelekwe katika Baraza la Usalama. Na hapo ambapo Russia ni moja ya nchi tano zikiwemo Faransa, Uingereza na China na Marekani ambazo kwamba zina kura ya turufu, yani ile veto. Kwa hiyo swala lolote ambalo litaeletwa pale ikiwa Russia hawakubaliani nayo waweza wakaweka veto, na kwa hiyo likasambaratika. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya pingamizi ambazo zilizoko katika kutafuta suluhisho ambalo kwamba lingeweza kuleta wasimamizi ama wasimamizi wa usalama ama peacekeepers katika mzozo huu wa sasa.
Kuna swala linalozungumzwa sana kuhusu no fly zone, wengi wakiuliza ni kwa nini nchi kama Marekani na nchi za Ulaya hazikubali wito huo unaotolewa na rais wa Ukraine Vladimir Zelensky kwamba watekeleze hilo. Lakini nasikia pale pia kuna siasa za kimataifa, lakini kwa msikilizaji wa kawaida anauliza no fly zone manake nini, na inaweza tu kufanywa katika mazingira yanayokaaje? Amin.
No fly zone ni amri ya kuzuia ndege za kivita zisipite katika eneo ambalo kwamba limetambulikana ama limeamrishwa ndege zisipite, kama kwa vile wakati, kama kwa mfano wa Iraq, wakati wa Kurdish walipokuwa wakivamiwa na Saddam Hussein, Umoja wa Mataifa ama na nchi za Ulaya zilisema kwamba kuwe na no fly zone ili kuwahifadhi wa Kurdish, na ndege za Kiuropa na mataifa mengine ndio zilikuwa zikipaa pale kukabiliana na ndege zozote za Kiirak. Vile vile wakati wa vita vya Libya, Europe walipata amri kutoka Umoja wa Mataifa kuwe na no fly zone ambayo kwamba ilizuia ndege za aliyekuwa kiongozi wa nchi ile Muammar Gaddafi kuwashambulia wale wapiganaji wa Libya. Sasa tatizo lililo katika Ukraine ni kwamba hili taifa ambalo lenye kupigana, yani Russia ukichanganya na Ukraine, Russia ni nchi ambayo ina silaha za hatari sana. Kwa hiyo amri yote ya no fly zone kwanza lazima ipitishwe katika Umoja wa Mataifa, na ikipitishwe Umoja wa Mataifa ni lazima Russia ikubaliane nayo. Kwa hiyo Russia iweze ikapinga hapo. Ikiwa mrengo wa NATO itasema sisi tutaweka no fly zone, ni kwamba wametangaza vita dhidi ya wao na Russia. Kwa hiyo Russia watakuwa na sababu ya kuweza kushambulia nchi za karibu zenye mrengo wa NATO zikiwemo zile Estonia, Lithuania, Latvia, Poland. Kwa hivyo vikasababisha vita vya tatu vya ulimwengu. Kwa hiyo ni tahadhari kubwa sana ambayo nchi za magharibi yachukua kuhakikisha kwamba haikwaruzi Russia katika kiasi ambayo kwamba chaweza kikaeneza vita hivi kusambaa zaidi ya Ukraine kwa hali kama ilivyo sasa.
Shukrani sana Amin Mwidau kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante ndugu Mureithi.
Msikilizaji, Amin Mwidau akijiunga nasi kutoka Toronto, Canada, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Lakini nakuomba usiondoke, kwani kama ilivyoada tutarejea na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Naitwa BMJ Mridhi. Taifa la Kenya litaandaa uchaguzi wake mkuu tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu, na licha ya kuwa Kenya imekuwa na historia ya uchaguzi unaokumbwa na hasia, Wakenya wana matumaini kwamba wakati huu uchaguzi mkuu utakuwa wenye amani. Wagombea wakuu akiwemo naibu rais William Ruto na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga wako mbioni kujitafutia kura za kuingia ikulu na kuunda serikali. Sehemu ya pili ya kwa undani leo, mwandishi wetu Jason Nyakundi anaangazia baadhi ya mambo ambayo yameonekana kuibua joto la siasa nchini humo.
Asante sana BMJ Mureithi. Ikiwa imesalia takriban miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini Kenya, joto la siasa limeonekana kuanza kupanda, ambapo mirengo mikuu katika kinyang'anyiro hicho ikionekana kujiandaa kumenyana. Rais Uhuru Kenyatta tayari ametangaza wazi kumunga mkono aliyekuwa hasimu wake, waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Chama cha UDA cha naibu rais William Ruto nacho kinatarajiwa kuandaa mchujo wake mwezi ujao wa Aprili, ambapo inaripotiwa kuwa Dr. Ruto atasimamia shughuli zote za kura za mchujo za UDA. Kulingana na Profesa Herman Manyora, mhadhiri chuo kikuu cha Nairobi na mchambuzi wa siasa, ni kwamba huenda dalili za ni nani ataunda serikali ijayo zikaonekana hivi karibuni.
Ndio basi mambo imeanza kisheria na kikatiba na kwa utaratibu rasmi. Mambo fulani karibu yatekelezwe, teuzi za vyama karibu zifanyike sasa, ziishie mwezi ujao tarehe 26 hapo. Yale makubaliano ya vyama, maana vyama itabidi sajiliwe kabla ya mwisho mdua ni mwisho tarehe 9 mwezi ujao. Kwa hivyo kisheria, kiutaratibu, kikatiba, kuna mambo fulani sasa yamefanyika. Tumo katika msimu wa siasa, na siasa yenyewe tunaona news za joto la kupanda kabisa, ashiria kwamba utanukia. Na hivi karibuni, ni kidhani hivi karibuni sana, hivu na mbichi dalili zitaanza kuonekana kidogo, tujue mwelekeo ni upi. Nafikiri ikifika kama mwisho wa mwezi wa 4, hata kabla ya uteuzi wa wa urais, tutakuwa tumejua pekee ya kushinda. Farasi ni wawili, farasi ni Raila, farasi ni Ruto. Hao wengine aina sampuli za ngamia, punda labda, lakini farasi ni wawili. Na hilo aliwezika ile kwa miujiza fulani au tukio la kiajabu. Lakini katika hali ya kawaida uchabaina Raila Odinga na William Ruto.
Hata hivyo, anaotoka vinywani mwa viongozi amekuwa akiwatia wasiwasi wa Kenya. Kwa mfano, mwishoni mwa mwezi uliopita, akizungumza katika kwa wajumbe wa chama cha Jubilee, Rais Kenyatta alisema kuwa wale waliojiondoa kwenye chama hicho walitoka kutokana na tamaa zao. Matamshi ya Rais Kenyatta yalikuja siku chache baada ya kushutumu naibu wake Dr. William Ruto kuwa mfisadi asiyeaminika, huku akiwaomba Wakenya wasimwamini wala kumpea nafasi ya kuongoza nchi. Rais alikuwa akihutubia maelfu ya wakazi kutoka eneo la Mlima Kenya, ambapo alielezea sababu ya kumtema Bwana Ruto na kumkumbatia kinara wa ODM Raila Odinga, ambapo alimpa Raila baraka za kumrithi mwezi Agosti. Washirika wa naibu rais walikerwa na matamshi hayo ya Rais Kenyatta. Walimtaja Rais Kenyatta kuwa mdanganyifu, kwani alificha maovu yanayohusishwa na baadhi ya wandani wake wa karibu. Mshirika wa karibu wa Ruto, mbunge Rigathi Gachagua wa eneo bunge la Mathira, alisema ni kinaya kwa Rais Kenyatta kumtaja Dr. Ruto kuwa mfisadi ili hali hajashtakiwa katika mahakama yoyote kufuatia tuhuma hizo. Mbunge mwingine Ndindi Nyoro wa Kiharu, ambaye pia ni mfuasi wa Ruto, alisema rais alikataa kutaja baadhi ya sakata, kwani kando na washirika wake, yeye mwenyewe na baadhi ya jamaa wake wanahusika. Kulingana na Profesa Manyora, viongozi hao wanastahili kuelewa bayana kwamba usalama wa nchi uko mikononi mwao.
Mambo ambayo ni lazima tuhofie, sio kukera tu, ni kwamba siasa hizi zinashindana kwa karibu na karibu sana, na joto ni meseto la kisiasa, news zimeenda juu. Kwa hivyo ni lazima Wakenya tuwe macho, na jambo ambalo mimi naogopea ni kwamba sasa tukaingia katika ghasia. Kwa sababu gani? Inakera kwamba viongozi wa juu wanarushiana maneno, wanaongea pasi na break, sio Ruto, sio Rais Uhuru Kenyatta. Nadhani itakuwa ni vizuri watatu hawa wajue kwamba Kenya hii mikononi mwao, na matamshi yao yanaweza kujenga au yakaribu nje. Hilo ndio kidogo naona kama ni lazima tushughulike kama Wakenya. Tukipata nafasi, kila tupatapo nafasi, tujaribu kuwakumbusha kwanza vyombo vya habari kwamba jamani, nyinyi si watu wa kawaida. Lelote litokato katika kinywa chako, wewe Raila Odinga, wewe William Ruto, wewe Uhuru Kenyatta, lina kile wewe unasema kinaweza kikajenga au kikabomoa nchi. Lazima tuwajulisha. Hiyo ndio naofia kwamba matamshi yao kidogo ni kama yanaweza kuleta hali isiyo nzuri katika nchi. Kwanza ni jambo mbaya naibu wa rais ambaye bado anakula mshahara wa naibu wa rais kusema kwamba serikali ambayo yeye yumo ndani inaenda kuiba kura. Hiyo nafikiri si jambo zuri au kwamba ina ufisadi. Lakini sidhani kuna Mkenya yeyote ambaye anaweza kufurahia kura kuibwa. Haijalishi huu katika mlengo gani, haijalishi unaunga nani mkono. Tunajua wizi wa kura unaweza kufanya nchi kachomeka. Kwa hivyo sidhani Mkenya yeyote hata kama inaibwa ili kujenga mlengo wake. Sidhani wafuasi wa Raila wangependa kura ibwe. Sidhani wafuasi wa Ruto pia wangependa kura ibwe. Maana kuibiwa kwa kura kumeharibu mataifa mengi, kunaweza choma taifa. Kwa hivyo sisi tunapenda nchi yetu, tunapenda nchi iweko leo, kesho na baada ya uchaguzi na milele. Na katika hali hiyo hatuwezi kuunga mkono njama zozote za kuiba kura.
Madai ya naibu rais William Ruto kwamba kuna njama ya wizi wa kura kwenye uchaguzi mkuu ujao yameibua joto kali katika muungano anaoongoza na ule wa Azimio la Umoja wa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Akiwa nchini Marekani wiki jana, Dr. Ruto alidai kuna mipango ya kuiba kura kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9 na akaomba nchi hiyo na jamii ya kimataifa kuhakikisha kuwa uchaguzi huo utakuwa wa haki. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, Wafula Chebukati, amenukuliwa akisema kwamba tume hiyo itachunguza madai hayo kama sehemu ya mikakati yake ya kuhakikisha kwamba uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki. Sasa itasubiriwa kuona iwapo tume hiyo itamwamrisha naibu rais Dr. Ruto afike mbele yake kujibu madai hayo. George Musamali, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema iwapo tahadhari kubwa haitachukuliwa, ghasia ambazo zimeshuhudiwa miaka iliyopita huenda zikajirudia.
Tukifuatilia historia ya uchaguzi katika Kenya, tuanzie mwaka 1992 wakati taifa liliingia katika ule siasa wa mfumo wa vyama vingi, kumekuwa na misukosuko na utovu wa usalama katika mula huo wa uchaguzi. Na kuanzia wakati huo mpaka 2017 hali imekuwa ni hiyo hiyo, na wanasiasa ambao wanakuwa wamekuwa kilumbana katika nyadhifa mbalimbali bado ni wale wale, kwa hivyo nyuso ni zile zile. Kwa hivyo matarajio ni kwamba hali ya kiusalama pia itatatizika kama ilivyo kawaida, manake wale wanasiasa huchukua mwelekeo tofauti pindi wanapoanza zile kampeni rasmi na kunapokuwa na katika hali ya uchochezi kutoka kwa hawa wanasiasa. Na katika sehemu nyingine unapata kwamba wananchi huwa wanafurushwa, watu ambao wanaonekana kwamba ni wageni katika maeneo hayo huwa wanafurushwa kimabavu ili waweze kupiga kura. Kwa hivyo tukipatia historia hiyo, nafikiri hali itakuwa ni ile ile, na ni lazima taifa lijiweke tayari kuweza kuhakikisha usalama wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi. Ni lazima tuwe na vyombo vya dola, hasa huduma ya polisi ambayo itakuwa huru na itakuwa tayari kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria zilizopo na ambazo ziko katika katiba ya Kenya. Na hali kadhalika tungesema ya kwamba mashirika ya dola ambayo hivi sasa yanalaumiwa kwamba yanaingilia masuala ya kisiasa yajiondoe vitengo vya serikali ama maafisa wa serikali kama vile mawaziri, hali kadhalika wale tunaoita principal secretaries. Tafadhali ni vema wao wajiondoe na wabakie huru, na waache ile tume ya uchaguzi ifanye uchaguzi ambayo utakuwa huru. Hili ndio jambo ambalo linaweza hakikisha usalama ndani ya mipaka yetu wakati wote ambao tunaelekea katika uchaguzi. Na pia hatua ambazo ningependa zichukuliwe ni kwamba mwanasiasa yoyote ambaye anatoa matamshi ya kichochezi, maraki 1992 mpaka hivi sasa hakuna mwanasiasa ambaye amekamatwa akafunguliwa mashtaka na kuhukumiwa kwa sababu ya matamshi ambayo yameleta mizozo katika maeneo mbalimbali ya humu nchini. Na huu ni wakati ambao tunamrai Inspector General wa polisi na huduma yetu ya mahakama zichukue hatua mwafaka kuonyesha wananchi ya kwamba wao wako tayari kukabiliana na mtu yoyote ambaye atatoa matamshi ya uchochezi ambaye anaweza zua bugubugu na kuleta hali ya wasiwasi katika taifa la Kenya.
Huko Bwana Odinga kipanga kuondoka nchini kuelekea Uingereza wiki ijayo. Naibu Rais William Ruto atarejea nchini Ijumaa baada ya kuzuru Marekani na Uingereza. Waombe hao wawili wakuu wa urais wanania ya kutaka kuungwa mkono na mataifa ya kigeni ambayo wachambuzi wanaamini kuwa ni muhimu katika uombeaji wao.
Asante sana Jason Nyakundi kwa maelezo yako hayo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani. Kama ilivyo desturi, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamduni, mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema, tuonane hapo kesho katika kipindi cha Jukwaa la Waandishi. Kwa heri kwa sasa.